VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่15มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เหตุการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐยืดเยื้อเข้าสู่วันที่24ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันเรื่องการสร้างกำแพงจีนและแคนาดามีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่จีนนั้นตัดสินประหารชีวิตชายแคนาดาข้อหายาเสพติดช่วงคำในข่าววันนี้ว่าด้วยศัพท์เกี่ยวกับความดื้อดึงไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากข่าวการฉลองวันเกิดของนักร้องอาร์เคลลี่ที่ยังนิ่งกับข่าวที่เขาละเมิดทางเพศต่อสตรีนะครับช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทไฟฟ้า PG&E ประกาศล้มละลายท่ามกลางมรสุมการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์จากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองเซินเจิ้นของจีนลดปัญหาหมอกควันพิษด้วยการเปลี่ยนมาใช้แท็กซี่ไฟฟ้าและท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยครับครับเหตุการณ์ที่ทำการของรัฐบาลอเมริกันบางส่วนไม่สามารถเปิดบริการได้หรือ government shutdown นั้นยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่24และยังไม่เห็นแนวโน้มว่าฝ่ายการเมืองจะตกลงกันได้เรื่องงบประมาณแผ่นดินนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงย้ำถึงความสำคัญเรื่องการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐเม็กซิโกซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่เดโมแครตและริพับลิกันยังขัดแย้งกันอยู่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับเกษตรกรที่เมืองนิวออร์ลีนส์ว่าฝ่ายเดโมแครตที่ไม่เห็นด้วยกับงบประมาณสร้างกำแพงกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างกั้นพรมแดนระยะทาง 3,200 กิโลเมตรระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนั้นถือว่าขัดขวางมาตรการที่ช่วยให้ชาวอเมริกันปลอดภัยนะครับในช่วง government shutdown นี้พนักงานรัฐราว 800,000 คนของสหรัฐทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม่เข้าทำงานเพราะว่าหน่วยงานของพวกตนนั้นไม่มีเงินงบประมาณนะครับสำหรับเรื่องการสร้างกำแพงที่ฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะช่วยป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมายพรรคเดโมแครตนั้นเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและไม่ได้ผลนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศวันจันทร์ว่าตนไม่เคยทำงานให้กับรัสเซียหลังจากที่มีรายงานข่าวไม่กี่วันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจเป็นหนี้บุญคุณของรัสเซียและเป็นหนี้บุญคุณของประธานาธิบดีปูตินด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ถามคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับรัสเซียที่ด้านหน้าของทำเนียบขาวว่าคำถามนี้ถือว่าเป็นความอัปยศแม้แต่กับตัวผู้ถามเองหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้เริ่มสอบสวนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยทำงานให้กับรัสเซียหรือตัดสินใจภายใต้อิทธิพลของกรุงมอสโกหรือไม่สืบเนื่องจากการปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช2017นะครับในเวลานั้นนายโคมี่กำลังเป็นผู้นำการสืบสวนกรณีการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันขณะเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปกปิดบทสนทนาของตนกับประธานาธิบดีปูตินตลอด5ครั้งที่ทั้งคู่พบพูดคุยจากันในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บอกครับว่ามีครั้งหนึ่งที่ทรัมป์ขอสมุดจดของล่ามไปและยังบอกกับล่ามของตนหลังจากการเจรจากับปูตินว่าอยากกล่าวเรื่องสนทนานี้กับใครแม้แต่กับคณะทำงานของทำเนียบขาวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการหารือของทรัมป์และปูตินที่นครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีเมื่อปีคริสตศักราช2017ขณะนั้นมีรัฐมนตรีต่างประเทศคือนายเร็กซ์เทอร์สันร่วมประชุมด้วยแต่ต่อมาเขาถูกโดนัลด์ทรัมป์นั้นปลดจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธรายงานนี้และยืนยันว่าตนนั้นมีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมาตลอดครับ ยังเกี่ยวกับรัสเซียครับรัสเซียนั้นกล่าวว่าจะไม่มีการเจรจากับญี่ปุ่นเรื่องที่ว่าใครเป็นผู้ควบคุมเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เป็นข้อพิพาททางดินแดนของทั้งสองประเทศนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนี้มีขึ้นไม่กี่วันก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นวันที่22มกราคมนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวครับว่าอำนาจอธิปไตยของรัสเซียเหนือเกาะเหล่านั้นจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการพบกันของสองผู้นำนี้อย่างไรก็ตามทางการญี่ปุ่นนั้นต้องการให้มีการลงนามในสนธิสัญญาที่เป็นทางออกต่อข้อพิพาททางดินแดนนี้ซึ่งกินระยะเวลามานานหลายสิบปีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครับมากันที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับเครื่องบินโบอิ้ง707ของกองทัพอิหร่านอายุหลายสิบปีตกทางตะวันตกของกรุงเตหะรานขณะที่กำลังจอดทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายและมีผู้รอดชีวิต1คนนะครับรายงานระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวขนส่งสินค้าเนื้อสัตว์มาจากทาจิกิสถานในวันจันทร์และเกิดเหตุขัดข้องจนต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินแห่งหนึ่งที่ดูแลโดยกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านก่อนที่จะถลายออกนอกรันเวย์พุ่งชนรั้วกั้นจนทะลุไปชนบ้านเรือนของผู้คนในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยว่ามีผู้โดยสารรวมมาทั้งหมด16คนและมีเพียงรายเดียวที่รอดชีวิตซึ่งก็คือวิศวกรประจำเครื่องบินนะครับครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมทางอากาศครั้งล่าสุดของอิหร่านซึ่งกำลังเกิดปัญหาเครื่องบินเก่าแก่ซึ่งทางการอิหร่านนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดภายใต้สนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศตะวันตกเมื่อปีคริสต์ศักราช2015แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีผลกระทบต่อข้อตกลงซื้อเครื่องบินระหว่างอิหร่านกับบริษัทโบอิ้งและบริษัทแอร์บัสด้วยนะครับไปที่อังกฤษกันบ้างครับในวันอังคารตามเวลาของอังกฤษนั้นสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษจะลงมติเรื่องข้อตกลงถอนอังกฤษออกจากสภาพยุโรปซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นได้เจรจาไว้อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนในสภาซึ่งจะนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ของอังกฤษด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดตเมอร์รายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมุนมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
เมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ไปกล่าวปราศัยต่อคนงานที่แคว้นเวลส์ก่อนกำหนดการลงคะแนนครั้งสำคัญในสภาว่าถ้าเธอแพ้การลงคะแนนในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ของอังกฤษผลที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออังกฤษจะต้องคงอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปรวมทั้งอาจเกิดภาวะอัมพาตทางการเมืองในสภาขึ้นได้ด้วยแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จริงเพราะนักสังเกตการทางการเมืองหลายคนรวมทั้งรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลอังกฤษชุดปัจจุบันเองต่างคาดหมายว่าข้อตกลงซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ใช้เวลาราว2ปีเจรจาต่อรองกับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้รับความสนับสนุนจากส.ส.ในสภารวมทั้งส.ส.ในพรรครัฐบาลของเธอเองอย่างเพียงพอนั้นคงจะถูกโหวตตกไปถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปจะพยายามให้ความมั่นใจเพื่อลดความวิตกกังวลและเสียงคัดค้านในสภาของอังกฤษก็ตามตามข้อตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบันหลังจากวันที่29มีนาคมนี้ไปแล้วอังกฤษยังจะมีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปอยู่ในรูปแบบของคัสตอมยูเนียนหรือสหภาพศุลกากรเป็นเวลาหลายปีขณะที่มีการเจรจาข้อตกลงถาวรขึ้นมาแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลกรุงลอนดอนจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆของสหภาพยุโรปและจะไม่มีโอกาสทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกสหภาพยุโรปด้วยคำถามที่สำคัญในขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะแพ้การลงมติในสภาหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าจะแพ้ในระดับใดโดยนักวิเคราะห์การเมืองบางคนคาดว่าความพ่ายแพ้จากการออกเสียงเรื่องข้อตกลง Brexit ครั้งนี้อาจเป็นการปฏิเสธนโยบายของรัฐบาลอังกฤษครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ95ปี หรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467เป็นต้นมาซึ่งในครั้งนั้นรัฐบาลพรรคแรงงานของอังกฤษแพ้การลงคะแนนถึง166เสียงทำให้รัฐบาลต้องล้มคลืนลงและต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ครับและมาในครั้งนี้ความพยายามของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่จะประสานความเห็นต่างระหว่างกลุ่มที่ต้องการ Brexit หรือการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปกับกลุ่มที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือ Remainder นั้นก็ดูยากเกินกว่าที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงและในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังความพ่ายแพ้ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์สสหลายคนรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีของรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมเองกำลังเตรียมปูพื้นสำหรับความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของอังกฤษอย่างเช่นความพยายามที่จะลดอำนาจของรัฐบาลเรื่องการควบคุมการเสนอร่างกฎหมายต่างๆลงรวมถึงการเสนอกฎหมายที่จะให้มีการแสดงประชามติครั้งใหม่เกี่ยวกับ Brexit เป็นต้นครับและนักวิเคราะห์ก็เตือนว่าหากมีความพยายามจากสภาเพื่อจำกัดหรือควบคุมอำนาจของรัฐบาลในการเสนอร่างกฎหมายต่างๆแล้วเรื่องนี้ก็อาจนำไปสู่ปัญหาวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญขึ้นได้และผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสส.จอห์นเบอร์เคาประธานสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษคนปัจจุบันที่สนับสนุนให้อังกฤษคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปต่อไปและต้องการขยายอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ลดอำนาจของฝ่ายบริหารลงขณะเดียวกันกลุ่มนักการเมืองที่คัดค้านเรื่อง Brexit อีก2กลุ่มก็ต้องการให้ระงับหรือเลื่อนตารางการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจากวันที่29มีนาคมนี้ออกไปในความพยายามเพื่อสร้างฉันทามติขึ้นใหม่ในหมู่สาธารณชนในขณะที่อีกกลุ่มนั้นต้องการกดดันให้มีการแสดงประชามติเรื่อง Brexit อีกครั้งหนึ่งเพราะในขณะนี้ผลการสำรวจความเห็นของชาวอังกฤษแสดงว่ากว่าครึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต้องการแสดงประชามติเรื่อง Brexit ซ้ำสองครับและสส.เจอร์มี่คอร์บินผู้นำพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษก็กล่าวว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์แพ้คะแนนโหวตในสภาเรื่องข้อตกลง Brexit ในวันอังคารนี้ตนก็พร้อมจะยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อให้บรรดาส.ส.ตัวแทนของประชาชนได้มีโอกาสตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายที่สำคัญของอังกฤษที่จะก้าวเดินต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งที่โซเชียลมีเดีย Facebook Instagram YouTube และช่องทางอื่นๆนะครับนอกจากนั้นสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ Voice of Americaครับไปที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างจีนและแคนาดากันบ้างนะครับศาลในประเทศจีนนั้นตัดสินประหารชีวิตชายชาวแคนาดาผู้หนึ่งในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในจีนหลังจากที่ตัดสินมีคำตัดสินจำคุก15ปีก่อนหน้านี้และถูกมองว่าตัดสินเบาเกินไปนะครับนายโรเบิร์ตลอยสเกลเลนเบิร์กถูกจับกุมเมื่อ5ปีก่อนและถูกศาลเมืองต้าเลียนตัดสินจำคุก15ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเพิ่มการลงโทษเป็นประหารชีวิตในวันจันทร์นี้นะครับคำตัดสินครั้งล่าสุดนี้ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนและแคนาดาหลังจากที่ทางการจีนใช้มาตรการตอบโต้เหตุการณ์ที่ทางการแคนาดาจับกุมผู้บริหารของบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนได้จับกุมชาวแคนาดา2คนคือนายไมเคิลคาฟริกอดีตนักการทูตและที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูล ICG และนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจชาวแคนาดาโดยทางการจีนระบุครับว่าชาย2คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าคุกคามความมั่นคงของจีนนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนและแคนาดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตำรวจแคนาดาจับกุมเม่งวันโจผ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเมื่อวันที่1ธันวาคมในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเมื่อปลายเดือนที่แล้วขณะที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเดินเรื่องขอให้แคนาดาส่งตัวผู้บริหารหัวเว่ยผู้นี้มาดำเนินคดีในสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันนั้นกล่าวหาเมิงวั่นโจว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าอเมริกาใช้มาตรการลงโทษอิหร่านนั่นเองนะครับมาดูความเคลื่อนไหวทางธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ86จุดปิดที่ 23,909.84 S&P ต่ำลง 13.65 จุดปิดที่ 2,582.61 Nasdaq ลดลง 65.56 จุดปิดที่ 6,905.92 นะครับและบริษัท Pacific Gas and Electric หรือ PG&E ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐนั้นประกาศล้มละลายนะครับท่ามกลางมรสุมการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียนะครับและก่อนหน้านี้1วัน CEO ของบริษัท PG&E ก็ประกาศลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าที่สหรัฐนั้นกำลังสืบสวนหาความจริงว่าอุปกรณ์ของบริษัทนี้เป็นตัวที่จุดชนวนไฟป่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด86คนถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่รุนแรงและเกิดความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับและ1ปีก่อนหน้านั้นนะครับทางการก็ได้กล่าวโทษว่าบริษัทนี้มีส่วนทำให้เกิดไฟป่าเมื่อเดือนตุลาคมคริสตศักราช2017นะครับเจ้าที่ของ PG&E กล่าวว่าการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นอาจสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากข่าวที่นักร้องดัง R. Kellyฉลองวันเกิดท่ามกลางมรสุมและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศสตรีนะครับคุณนิติการกำลังวันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นเดือดเป็นร้อนและดื้อดึงมาฝากวันนี้ครับ
ค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่คุ้นหูกับเพลงนี้นะคะ I Believe I Can Fly ของ R. Kelly ศิลปินผิวสีแนว R&B วัย52ปีซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะภายใต้ Hashtag Me Too ที่ตอนนี้ก็ไม่ใช่กระแสที่ผ่านมาและผ่านไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาถูกศิลปินชื่อดังมากมายถอดเพลงดังที่เคยร่วมงานกันมาออกจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับการฟังเพลงหรือว่าดาวน์โหลดเพลงออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Lady Gaga แล้วก็ Celine Dion ค่ะเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงของ R. Kelly แต่ว่าในพาดหัวข่าวของ CNN ล่าสุดระบุว่า Defiant R. Kelly appears to show up at Chicago clubs หรือR. Kelly ผู้ดื้อดึงปรากฏตัวในไนท์คลับที่ชิคาโกเพื่อฉลองวันเกิดของเขาท่ามกลางข่าวดราม่ามากมายค่ะประเด็นการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศของ R. Kelly นั้นถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากซีรีส์สารคดีชีวิต Surviving R. Kelly ความยาว6ตอนด้วยการไปขุดคุยเรื่องราวในอดีตของ R. Kelly ที่เคยกักขังหน่วงเหนียวและล่วงละเมิดรวมถึงทำร้ายร่างกายผู้หญิงรวมถึงเด็กหญิงหลายสิบรายนะคะโดยอาศัยคำบอกเล่าจากเหยื่อแล้วก็ครอบครัวรวมถึงศิลปินและคนดังหลายคนที่ปรากฏตัวในสารคดีครั้งนี้ด้วยแต่จนถึงขณะนี้ R. Kelly ก็ยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะอยากหยิบยกคำสาป คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแม้จะเกิดเรื่องประเด็นดราม่าต่างๆมาฝากกันเริ่มจากคำว่า defiant ค่ะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงแข็งขืนดื้อดึงท้าทายซึ่งมีความหมายในเชิงลบนะคะและมีคำที่ให้ความหมายคล้ายกันอย่างคำว่า unfazed เป็นคุณศัพท์หมายถึงไม่สะทกสะท้านค่ะ unconcerned concerned นี่หมายถึงกังวลนะคะแต่พอเติมอันไปข้างหน้าก็หมายถึงไม่สนใจเพิกเฉยไม่แยแสค่ะ nonchalant นะคะหมายถึงเมินเฉยไม่ใส่ใจ resistant หมายถึงขัดขวางต่อต้านค่ะส่วนกลุ่มคำกริยาค่ะที่ให้ความหมายคล้ายกันในบริบทนี้ก็มีคำว่า defy ค่ะหมายถึงท้าทายอำนาจดื้อดึงขัดขืน resist นะคะหมายถึงขัดขวางหรือต่อต้านแล้วก็มีคำคุณศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะ blithely ค่ะให้ความหมายเพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นแบบไม่แคร์ไม่สนนะคะหรือว่ากระทำไปอย่างรื่นเริงสบายอารมณ์หรือว่าอย่างไร้สตินอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนที่เกี่ยวกับการไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนซึ่งได้แก่คำว่า to dig his or her heels in นะคะ to dig his or her heels in not change his or her position และ to stand firm ซึ่งหมายความตรงกันว่าไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนนั่นเองส่วนวลีที่ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะที่ไม่สนไม่แคร์ไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ยินนะคะก็อาจจะใช้คำว่า turn a blind eye to หรือว่า tone deaf นะคะซึ่งเวลาใช้ก็จะใช้ว่า he's turned a blind eye to his allegations หรือจะใช้ว่า he's tone deaf about his allegations ซึ่งหมายถึงเขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับข้อกล่าวหาเหล่านั้นก็ได้แถมให้อีกหน่อยนึงค่ะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันโดยโลกโซเชียลที่เป็นอยู่ในตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวดราม่าผ่านเข้ามามากมายนะคะการที่เราจะไม่สนใจเรื่องราวดราม่าหรือข้อความคอมเมนต์แสดงความเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียที่รบกวนจิตใจในบริบทนี้เราอาจจะใช้คำว่า rise above the negative thoughts or comment หรือว่า above the fray ค่ะซึ่งให้ความหมายว่าลอยตัวเหนือดราม่าหรืออคติคิดลบก็ได้ค่ะไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไรดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวของการลดปัญหาหมอกควันพิษในประเทศจีนมาฝากครับครับเมืองเซินเจิ้นนั้นเป็นเมืองใหญ่ของจีนและประสบความสำเร็จในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นคือการเปลี่ยนรถแท็กซี่จำนวนมากมาใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดนะครับเมืองเซินเจิ้นนั้นอยู่ทางตอนใต้ของจีนและประกาศเมื่อตอนต้นปีว่า 99% ของรถแท็กซี่ 20,000 กว่าคันนั้นใช้ระบบไฟฟ้าแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วมีรถแท็กซี่ที่ใช้น้ำมันเบนซิน 7,500 คันบนท้องถนนตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คันเท่านั้นนะครับแต่รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นมีจำนวนเยอะกว่ามากมายในปัจจุบันมหานครนี้ซึ่งมีประชากร 12,500,000 คนเป็นเมืองที่2ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนรถแท็กซี่มาใช้พลังงานไฟฟ้านะครับและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้มาตรการนี้ด้วยครับคณะกรรมการขนส่งของเมืองบอกนะครับว่ารถแท็กซี่ไฟฟ้ากว่า 20,000 คันของเซินเจิ้นนั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 850,000 ตันต่อปีครับและส่งท้ายเช่นเคยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาไล่เรียงลำดับของภาพยนตร์ที่ได้เงินทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์หน้าใหม่เข้าฉาย2เรื่องและก็สามารถช่วงชิงตำแหน่งด้วยการไล่แชมป์เจ้าสมุทรคนหน้าเดิมลงจากตำแหน่งได้นะครับแต่ Escape Room หรือเกมส์หนีตายก็ต้องพบกับสถานการณ์ในชีวิตจริงด้วยการหนีกระเซาะกระเซิงจากตำแหน่งอันดับ2เดิมที่เคยครองมายืนหอบเบาๆตรงที่5แทน
Is it getting hotter? How do we get out of here? It's
Fahrenheit 451. Got it!
ส่วนที่4นั้นยังคงมีพลังใหญ่แมงมุมอย่างแท้จริงนะครับ Spider-Man Into the Spider-Verse เรื่องของเด็กหนุ่มผิวสีในนครนิวยอร์กที่กลายเป็น Spider-Man เพราะได้พลังพิเศษจากแมงมุมที่กัดเอายังคงเกาะติดอันดับ4เอาไว้ได้หลังเข้าฉายมาแล้วถึง5สัปดาห์ครับ
My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again.
สำหรับที่3นั้นเป็นหนังโฉมหน้าใหม่นะครับเรื่องชีวิตและความผูกพันระหว่างสุนัขพันธุ์พิทบูเพศเมียที่ต้องหาทางกลับไปหาเจ้าของที่บ้านไกลถึง400ไมล์และในระหว่างทางก็ได้ผูกมัดจิตใจกับสิงโตภูเขาตัวหนึ่งรวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกผู้อับโชคในเวลาเดียวกัน A Dog's Way Home ครับ
I was very far from home, but I knew Lucas was waiting for me, and I had to go and find him.
So wake me up when it's all over.
อันดับ2สละตำแหน่งถอยร่นลงทะเลประมาณ2ฟุตอควาแมนหรือมนุษย์น้ำผู้เป็นเจ้าสมุทรกับความพยายามตามหาสามง่ามทรงพลังเพื่อทวงสิทธิและบัลลังก์อันชอบธรรมสู่ความเป็นผู้ปกครองอาณาจักรใต้ทะเล
In this trident resides the power of Atlantis. In the wrong hands, it would bring destruction. But in the hands of the true heir, it would unite above and below.
ส่วนที่หนึ่งซึ่งเข้ามาช่วงชิงบัลลังก์ไปจากอควาแมนนั้นเป็นหนังแนวฟีลกู๊ดที่ว่ากันว่ามีสิทธิ์จะได้ช่วงชิงรางวัลออสการ์กับเขาด้วย The Upside เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตระหว่างเศรษฐีผู้พิการติดรถเข็นกับผู้ดูแลซึ่งเป็นนักโทษคุมประพฤติที่พยายามปรับความสัมพันธ์กับภรรยาเก่าของตน
You can have any girl you want. What about this lady with all the Botox? And we perfect for each other. You can't move your body, she can't move her face.
I specifically said nothing for my birthday.
Upside นำแง่มุมแนวบวกเกี่ยวกับชีวิตมาช่วยปลอบประโลมจิตใจท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันและสามารถชิงรางวัลอันดับหนึ่งไปได้พร้อมเงินอีก20ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปวันนี้ก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนีทิการค่ะ
สวัสดีครับ
มีหลายข่าวฟังแล้วน่าสนใจอยากพูดถึงทั้ง government shutdown ที่ยืดเยื้อเข้ามาวันที่24เข้าไปแล้วยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกไหมคะตอนนี้สภาพของผู้คนที่ยังทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นยังไงบ้างคุณถามคุณดำเนินก็ได้ค่ะหรือทุกท่านก็ได้ค่ะ
กำลังจะบอกว่าสภาพก็คืออย่างที่เห็นตาม Facebook นะครับ
อยู่ในสภาพที่มีกำลังใจที่ดีไหมคะคุยกันว่ายังไงบ้าง
ก็อย่างนี้ตอนมันก็ต้องมีบอกว่าผมก็เคยพูดกับคุณเพื่อนร่วมงานบอกว่าเราไม่ได้จริงๆเราไม่ได้มาทำงานด้วยอุดมคติแต่เรามาทำงานด้วยมาตรฐานด้านวิชาชีพก็เพราะว่าเราได้รับการกำหนดให้เป็นอะไรนะคนงานที่ถือเป็นแก่นที่สำคัญขององค์กรนี้นะครับถึงแม้ว่าคนงานส่วนอื่นนี่จะไม่ได้รับเรียกมาทำงานแต่ว่าก็หวังว่าเมื่อมีการเปิดอีกครั้งทุกคนก็จะได้รับเงินเดือนกลับคืนมาเหมือนกันแต่ว่าก็บอกว่า the show must go on เพราะฉะนั้นก็เราก็ถึงว่ารางวัลตอบแทนก็คือว่านำเสนออะไรที่มันมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังครับ
จริงๆวันนี้มี
อีก
ครับมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนมาทำงานไม่ได้ซึ่งก็คือพายุหิมะ2วันที่ผ่านมานะครับพนักงานที่อยู่ในข่ายที่คุณจำเริญว่าซึ่งหมายถึงพวกเราเนี่ยยังไงก็ต้องมาทำงาน
ถึงตากหิมะแล้วก็ฝ่าหิมะมาทำงาน
ทนฟ้าทนฝนทนทุกสภาพ
ทนชั้นดาว
ใช่มากใช่ค่ะ คืออุปสรรคภายนอกอุปสรรคจากธรรมชาติก็เรื่องหนึ่งอุปสรรคจากที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เรื่องหนึ่งนะคะต้องแบกรับหลายทางนะคะไปดูหนังที่คุณจำเริญนำมาฝากดีกว่าก็ทำให้ปลดปล่อยได้นะคุณนิธิการนะแล้วนอกจากเลิกฟังเพลงของบางคนมันดูหนังแทนใช่ไหมคะ
ใช่เปลี่ยนจากฟังเพลงของคนที่ไม่น่าฟังมาชมภาพยนตร์ที่น่าชมดีกว่า
อืมใช่ค่ะเอาละค่ะให้กำลังใจ VOA ต้องบอกว่าผู้ฟังที่เขียนเข้ามาที่เป็นผู้โชคดีรายการเราหรือชม VOA ซะนี่ฉันไม่กล้าอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวตัวลอยนะคะ เดี๋ยวเดือดร้อนคนอื่น ขอบคุณค่ะ VOA นะคะทั้ง3ท่านคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิติการและ